Radio Okapi. Okapi.
Na bino bansan pe bandeli aposo elamu na bino balandi basangolo kota la lingala boye batena bokuse bokono bwa kolera tompe pulupulu ya makila bomoni samili suso mabele maikolo Kongo Demokratik bokono boye bozwi bato baike mpenza na mbala yoko hawa na Kinshasa na mpe na lokalite la Bolobo tozwa mianen etuka abandondu. Na etuka Sud Kivu, koyeko la lolenge la bokeli mwango, mwa boke bisi basi o makama mabosangisi nzoto na makasi, wanandentina alikindo lielisale makilelo mwa musala moko na hotel Horizon ya Bukavu, likindo liango lizali kati na mambi mabokoti sikimia ya libela o monyele mwa ekolo Kongo, mwango na kombo Starek. Lelo mwa mosala moko na Kinshasa e bandaki mate ya mamikolomi bale ona baye bako sala boluki luki olikambo litali boteki bato o ekolo Kongo Demokratik mwango mwye mozali kati na mwango mwambula matari ya Amerika mpo ya kosunga mbula matari ya ekolo Kongo mpo ya kubundisa kela ebe ya boteki bato bole wasango sima ya mwantango Okapi. Bole bosango, boko no bwa kolera, tompe pulupulu ya makila, bo moni sami lisusu. O mabele ma ekolo Kongo Demokratik, boko no boye bozwi bato baike mpenza na mbala yoko, awa na Kinshasa na mpe na lokalite la Bolobo, na etuka abandundu. Kino sika, bato nkama libwa, ba moni sami na malali ma na makolera, kati ya bango, le kantuku mitano basiliko wa. Awa na Kinshasa, babeli bazali mingi mpenza onzinga zinga ya ngumba, kasi na kati penza a Kinshasa OMS sila ki komona bato nsambo na malali ma na makolera na mpo yango ministre ya santé publique asengi na bato banso koti ya bopeto bisika bafandi mpe kosalela mikano mia bopeto tolanda mokambi eteni ekobundisa kama kono na ministère ya santé monganga Benoît Kebela Ilunga na singa ya Michel Kifinda Ngoi.
Zoko senga bino boza na bopeto penza. Ndenge nini, soki moto wote na wese, ifoko soko la baboko. Liboso ya kolia, ifoko soko la baboko. Ba mama soko, no lambe la mumbu. Kulamba biloko, andako, peli boso soko na baboko, ndo lambe biloko. E pi mususu, oye tosala kabiso batata, toke na mozala, oke na nganda, wako mikono bozo kome na masan kolia, mabete. Kasi biloko, ozo kolia nganda, isa biloko moto. Isa mususu toso na ngo, oye ba maye kome na kasache. Oye ba benga bino, opi, opi, opi. Ama yo kosa la tansyon, bovino kwa basa.
Misolo mia dolar pene na milion tuku mitano mpo ya kobongisa izini ya bopeto limai ya Ngaliema mpe kotonga izini mosusu ya mibali. Mwango moye mozwili sungili ya misolo ya Lyoko agence ya bayi ekolo Japon likaboli elizali mpo ya misala mie misengeli kosale maosanza asambo. Lelo mwa mosala moko ministre ya energi na bayi komite koyange la kareji dezo. Bango ba talaki esika misala mikosale mampo ba ye banini ba kosala. Mokambi misala mia izini Jeff Fataki alubi. Izini ya Ngaliema ezali na ba metre kube ntuku mwambi na misato. Mpe misala mia yango mikokoli sato mikobaki sa ba metre kube nkama moko na ntuku mibali. Izini ya sika ekopesa mai na ba komini iye Ngaliema, Kintambo, Bandalungwa, Gombe, Kinshasa mpe Lingwala. Tokene tuka Sud Kivu, koyeko la lolenge la bokeli mwango, mwaboke bisibasi o makama mabosangisi nzoto na makasi, wanandetina alikindo lielisale makilelo mwa mosala moko na hotel Horizon ya Bukavu, likindo lielilenge la makina ONG ya Molongo, ICCO na Mokuse, likindo liango lizali kati na mambi mabokoti sikimia ya libela o monyele mwa ekolo Kongo mwango na kombo Starek. Mwye moko salami salami ya kimia o ba teritori ya Mwenga, Walungu, Kabare, Kalehe mpe o sude ya Ituka lisanga lioko na ba ONG nzike ya Ituka. Ndeko mwasi Adiza tu ya Kuba o yo akotala kama mbima ICCO na Rwanda mpe Burundi ye abanzi te manso maye ba bemba ni babango bazali kosala mazali kokende seli boso tomoyoka o elobeli ya Delphi na Munto.
Tolingi kosunga mate ya maike pe bopalanganisi bwa sango onte ya baeba kosala likambo ya kozwaka basi na makasi. Soki penza ezali na mibali baeba zali kondima kosolola likambo lina bie bakolobaka na bokutu omiso mabato banso. Soki mpe lisusu ezali na bana basi baike baeba zali koyimayima pe koyebisa na komite likambo ya libala liye baboti babango bazali kobalisa bango na makasi, nga namoni ete ezali likambo ya motuya. Atako, zali mwa pete pona ko pesa mdakisa ya makambo manso maye, kasi, ezali na bilembo biye bizali komona na ete, bato baike onte ya mboka basili ko bongo la maye le mabango.
Boye bampete yoko limpinga li abayi MONUSCO, baye bako bundi saka kela ebe ena, ya bozwi basi na makasi, limpinga li yelutaki awa na Kinshasa, mpe lizala ki yoli kitalina, ntina amobembo mwabango na Sud Kivu ezali, kota la lolenge mwangu mwaboke bisi basi na makama mabosangisi nzoto na makasi, mazali kosale makuna. Lelo mwa mosala moko na Kinshasa, ebandaki mateya ma mikolo mibale, ona bayeba kosala bolukiluki o likamboli ya boteki bato, o ekolo Kongo Demokratik. Bato bayeba ponami na OIM, tompe Organisation Internationale de Migration, bako sangi san sango o matali likamboli inali ya boteki bato. Mosala moye mozali kati na mwango mwambula matari ya Amerika, mpo ya kusunga mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik, mpo ya kubundisa kela eye ya boteki bato. Sasa ipi, elubaki mokambi etinda ya OIM, emoni samite solon penza mambi maboteki mbato makosale maka, awa o mabelema ekolo Kongo Demokratik. Tolanda Mikael Chianz, azalu elubeli ya Suzanne Nzobo Odra.
On a fait une petite pré-enquête.
Tosalaki ebandeli ya bolukaluki ndakisa omatali kindumba ya balabala kuna tomoni ete ezali na yoko mabongisi ezali kolandela basi bazali kotungisa mampe bazali na bokambe mibwa boko basusu bazali kosala tango na kozwa lifuta bazali kozwa kaka bilei bazali na mikolo ya bopemite bazali koyeba tema ya kosalema onzoto ya bango wana ezali kotalisa biso ete bazali kosalisa bango misala na makasi toyebi pe te ekosala makabongo omolongo mzambi bazali koteka bilenge basi na bandelo ya ekolo ndakisa na Angola toko landela likamboli ye mpo ya koyeba malamu mpe kolandela yango na mozindo.
Tosukisane tuka kasei oriental wapepa ikopani ya makele ya bakwanga miba na bukuse etekisaki lelo mwamosala moko makele madiama ya bakara mkoto ntuku mibale. Botekisa mibwa diama ya ngo bosalemaki nandako mosala ya miba na ingumba mbujimai oboso bwa boko bai misala mialeta. Basombi ezalaki bongo baimboka bayebasila mpe kosomba diama eye mbala eye ezalaki mpo ya bango ya mine ya kosomba makele mana madiama. Komite koyangela kamiba esepeli pambate botekisa mibwa diama bolakisi solo te kopani ekokende liboso. Emmanuel Elameji wa Kabedi azalaki na milulu mina mia botekisi diama tolanda sango ya ye na Lingala ya Chris Mukonde.
Kompani miba ezwi ba dolar koto mikama mitano na tuko mitano uta boteki mabanga madiama ezali kontwari ibale nde ekoki kosomba mabanga mayematalo kabe esperel pe saga kontwari bakaboli 40 tuku na mwambe. Toyeba ete ezali mbala ya mine ipo na kompani miba koteka mabanga matalo uto bobandi mosala bakambia kompani miba balobi ete bazali na esengo na boteki boye. Mwana mboka Jeffrey Ovian alakisi ete ezali ya motuya mabanga matalo mateka manamboka Mbujimayi oye kosala ete baimboka batia maboko na bango po na botongi etuka Kasai Oriental bilobi ambula matari lokola ANR, OCC, CEC, PDGDA batinda ki batona bango baya kotala lo lenge nini boteki mabanga matalo maye bozali ko salema. Mokambi wa miba mwana mboka Jeffrey Ovian alaki lisusu ete bakote kalisusu diama na sanza ya sambo ezali koya liboso uta ingumba Mbujimayi. Chris Mukonde, Radio Kapi.
Eritie Sidia Kala azalaki onzela amasini oboso bwelobeli ezalaki wabino Lucien Banzembula kimia mpe boboto omabota mabino bansa
Okapi, Okapi, Radio Okapi.